fikzioaren ertzean. Gaizka Izagirre. Hiru urte igaro dira Juriduti telesail bikaina gure pantailetara iritsi zenetik. Bertan, dokumental formatua baliatuta errealitatea eta fikzioa uztartu zituzten AEB-etako epaiketa bateko epaimahaikideen egunerokoa erakusteko. Nabardurarik handiena aipatzea falta zait, ordea, ikusten genuen guztia faltsua zen. Epailea, epaiketa, lekukoak, abokatuak eta epaimahaikideak guztiak ziren aktoreak. Tira, guztiak ez. 12 epaimahaikide horietako batek, Ronald Glaienek, ezpaitzekien bizitzen ari zen guztia gezurrezkoa zela, ez da zehaz mehaz planifikatutako istorio baten barruan murgilduta zegoela ere. Ez da reality show bat, ez da dokumental bat ere, telesail horretan, pertsonaietako batek ezpaitaki fikziozko narrazio baten barruan dagoela. Orain, hiru urte geroago, esperimentu hura berriro piztu da Juriduti Presents. Company Retreat izeneko bigarren denboraldiarekin. Premisak bere horretan dirau, baina eszenatokia aldatu da, epaitegiko horma itxietatik enpresa erretiro baten espazio irekietara egiten dugu jauzi. Aktorea ez den pertsona bat, Anthony Norman, fikziozko mundu batean sartzen dute inguruko guztiak aktoreak direla jakin gabe. Rocking Grand Mass Hot Sauce izeneko enpresa bitxi batean kontratatu dute eta lankideekin batera bakarleku batera doa egun batzuk igarotzera. Han, antzezpenak eta eguneroko bizimoduak nahasten dira berriro egia eta gezurra bereizezin bihurtzeraino. Telesailak eskala handiago bateran zabaltzen du dispositibo narratiboa. Enpresa mundu garaikidearen karikatura bihurtzen da agertokia, lidergo eta motivazio hutsalak eta egoera absurdoak bata bestearen atzetik pilatzen dira. Gidoiak erritmoa bizkortu du eta egun bakoitza aurrekoa baino bitxiagoa bihurtzen da errealitatearen mugetan etengabe talka eginez. Barreak errazago pizten dira. Badu The Office-en oihartzuna, baina badu, batez ere, berezko arnasa. Baina zarata horretan, berriro ere, isiltasun txiki batek eusten dio guztiari, protagonistak. Anthony Normanek, aurreko denboraldian Glaienek bezala egia ematen dio gezurrari. Haren empatiak, haren xalotasunak, haren begirada garbiak egiten dute esperimentua sinesgarri. Fikzioak eraikitako mundu batean benetako gizatasuna da, paradoxikoki elementurik sendoena.